Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հունիսի 13-ն է, օրը 2:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Բողոքի ցույց Ռուսաստանի հետ միացյալ հակաօթային պաշտպանության համակարգի ստեղծման դեմ։ Քաղաքական ուժերը գնահատում են Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները վերջին աղմկահարույց հայտարարությունների ֆոնին։ Ֆլորիդայի Օրլանդո քաղաքում գիշերային ակումբի վրա հարձակման հետևանքով մոտ 50 զոհ կա։ Ազգային ժողովում այսօր քննարկվում է հարկային նոր օրենսգրքի վիճահարույց նախագիծը։ Ուզբեկստանում ազատ է արձակվել իսլամական ծայրահեղականության մեջ մեղադրվող 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արամայիս Ավակյանի փաստաբանը։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, հրաշալի կազմել եւ ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Միացյալ Նահանգների Հետաքննությունների Դաշնային Բյուրոյի տարածած պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն Ֆլորիդա նահանգի Օրլանդո քաղաքի գիշերային ակումբներից մեկում 50 հոգու մահվան պատճառ դարձած ահաբեկի Ճոմար Մատինը հարձակումից անմիջապես առաջ զանգահարել է տեղի փրկարարական ծառայություն, տեղեկացնելով Իսլամական պետություն խմբավորման ունեցած առնչությունների մասին։ Մատինը ծագումով աֆղանցի էր, սակայն ծնվել էր Միացյալ Նահանգների տարածքում Նյու Յորքում։ Պաշտոնական Անկարան այժմ քայլեր է մշակում Բունդեսթագի կողմից ունի 2-ին ընդունված բանաձևին հակազդելու համար։ Reuters գործակալության տեղեկություններով այս մասին այսօր Անկարայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի փոխվարչապետ Նուրեդդին Ջանիկլին։ Բացառվում է, որ Թուրքիան անտարբերություն ցուցաբերի, մենք դեռ շարունակում ենք աշխատել, փորձելով հասկանալ, արդյոք հնարավոր է հասնել այդ որոշման վերանայմանը, նշել է թուրք պաշտոնյան։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարում է, որ առայժմ պաշտոնապես չի դիմել Բունդեսթագի ցակումով 11 թուրք պատգամավորներին, ովքեր կողմ էին քրարկել ցեղասպանության ճանաչման բանաձևին, առաջիկայում Թուրքիա այցելելու մտադրությունից զերծ մնալու խորհրդով։ Շաբաթօրն այս մասին գրել էր գերմանական Շպիգել հանդեսը։ Այդ հարցը դեռ քննարկման փուլում է, և նախարարությունը շուտով պատգամավորներին հատուկ նամակով կտեղեկացնի, արդյոք Թուրքիա այցելելու առումով վտանգ առկա է, թե ոչ։ Այսօր Բեռլինում հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարտին Շաֆերը։ Մեծ Բրիտանիան Թուրքիայի և Եվրամիության միջև ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու փոխզիջումային տարբերակ է մշակում, այս մասին տեղեկացնում է BBC-ն, նշելով, որ Լոնդոնում մշակված փաստաթղթի նախագիծը հայտնվել է անգլացի լրագրողների տրամադրության տակ։ Փաստաթղթի համաձայն, առանց վիզաների Եվրամիության տարածք մոտ գործելու հնարավորություն կստանան միայն թուրքական այսպես կոչված հատուկ անձնագրերի գրողները, դրանց մեծ մասն ըստ բրիտանական աղբյուրների պաշտոնյաներ են։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջին օրերին քաղաքական և փորձագիտական շրջանակներում բուրն կերպով քննարկվում է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հակաօթային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու համաձայնագիրը։ Գնահատականները տարբեր են, հաճախ դրամագծորեն հակադիր։ Ոմանք նշում են, որ հակաօթային պաշտպանությունը ՀՊԿ-ին նույնն է, թե ռուսական կողմի զիջելը էապես կնվազեցնի Հայաստանի առանց այդ էլ խարխուլ ինքնիշխանությունը։ Այս տեսակետի հակարակորդները հակադարձում են, խոսքը ոչ թե Հայաստանի կողմից իր օթային տարածքը զիջելու մասին է, այլ հակարակը ստեղծում է միասնական համակարգ, որի հրամանատարական վահանակը գտնվելու է Հայաստանի հոպ ուժերի ձեռքում։ Ուշագրև է այն, որ համաձայնագիրը, որի ուժի մեջ մտնելու համար պետք է վավերացվի Հայաստանի և Ռուսաստանի խորհրդարանների կողմից, այսօր չի ներառվել ազգային ժողովի արտահերթ նիստի օրակարգում։ Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը դա բացատրում է, այդ խնդիրն այժմ հրատապ չէ, մինչդեռ ըստ ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի, այստեղ ուղղակի սպասում են Ռուսաստանի համապատասխան ցուցումներին, Սիսակ Գաբրելյանն է պատմում։
Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հակաօթային պաշտպանության միացյալ համակարգ ստեղծելու համաձայնագիրն այսօր չընդգրկվեց ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանի օրակարգում։ Ավելին, իշխող հանրապետականները չեն մանրամասնում, թե երբ փաստաթուղթը կդրվի քննարկման։ Խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը պնդում է, համաձայնագիրն արտահերթ նիստում չհայտնվեց, քանի որ Հայաստանը հրատապության խնդիր չի դրել։
Ձեր հետաքրքրություններն ա եղել պարզապես մամուլի, որ շտապ է 1 օրվա, 2 օրվա խնդիր չի եղել, դա խնդիր դրվել։ Մենք ժամկետները որոշում ենք մենք, ես խնդրում եմ այդ բանը մի քիչ հղկեք ձեր հարցերը, ժամկետները որոշում ենք մենք, եթե կլինի անհրաժեշտություն, դրա մասին տեղյակ կպահենք, մենք չենք շտապում, դուք եք շտապում բացատրում։
Ակնկալվում է, որ համաձայնագիրն արդեն առաջիկա շաբաթներին քվեարկության կդրվի Ռուսաստանի պետդումայում։ Վահրամ Բաղդասարյանն այստեղ արտառոց բան չի տեսնում, վստահեցնելով, միացյալ հոպ ուժեր ստեղծելու համաձայնագիրը Հայաստանը կքննարկի, երբ ցանկություն ունենա։
Հետող քննարկեն, ինչա պատահի, մի պետություն Ռուսաստանը, մի պետություն Հայաստանի Հանրապետությունը, կքննարկեն, մենք այդ մասին չենք որևէ խորդ, մենք քննարկում չենք կազմակերպել, կքննարկենք, տեղյակ կպահենք։ Չէ, բայց եթե հանկարծ նման տիպի, եթե լավ բանը լինի, չի պետք է մտի, ասում չենք քննարկել այդ հարցը, կքննարկենք, տեղյակ կպահենք։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը մինչդեռ վստահ է, Հայաստանում համաձայնագիր նորակարգում կհայտնվի ու կհաստատվի, երբ Ռուսաստանը թերադրի իշխող հանրապետականներին։
Այլ միանշանակ է, որ Ռուսաստանի Դաշնության ցանկությունը լիարժեք չէ այս հարցի շուրջ, հետևաբար դա է, որ շտապողականություն չի ցուցաբերվում, հիմնականում դա է պատճառը, եթե կլինի հրահանգ անմիջապես վավերացնելու, ապա այդ հրահանգը ի կատար կացվի, իսկ քանի դեռ դա չկա, հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության այս սապորինի իշխանությունները սպասում են։
Մի խումբ քաղաքացիների ամենայն հավանականությամբ չեն համոզել այն փաստարկները, թե խոսքը ոչ թե Հայաստանի կողմից օթային տարածքը զիջելու մասին է, այլ հակառակը, ստեղծվում է միասնական համակարգ, որի հրամանատարական վահանակը գտնվելու է Հայաստանի հակաօթային պաշտպանության ուժերի ձեռքում։ Այսօր նրանք դուրս են եկել բողոքի ցույցի, Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Չենք հանձնելու ոչ օդը, ոչ հողը, կարգախոսով վաղ առավոտից խորհրդարանի առջև էին հավաքվել տասնյակ ցուցարարներ, պատգամավորներից պահանջելու չվավերացնել Ռուսաստանի հետ կնքված հակաօթային պաշտպանության միացյալ համակարգի պայմանագիրը։ Ընդդիմադիր նոր Հայաստանի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը մի քանի տարի աշխատել է պաշտպանության նախարարությունում, գիտի օդային պաշտպանության առանձնահատկությունները։
Թեպետ համաձայնագիրը կոչվում է միավորված համակարգ ստեղծելու մասին, բայց իրականում Հայաստանի տարածքը որպես առանձին շրջան ներառված է Ռուսաստանի Հարավկովկասյան զինվորական օկրուգի պատասխանատվության տարածքում, այսինքն մենք դառնում ենք այս համաձայնագրով ուրիշ պետության զինված ուժերի ենթակայությամբ գործող ենթա բաղադրիչ։ Սա մեր զինված ուժերի կառավարման և մեր ինքնիշխանության նկատմամբ ուղիղ ոտնձգություն է։
Ընդդիմադիր գործչի համոզմամբ կախվածությունը Մոսկվայից այնքան մեծ է, որ համագործակցության մասին խոսք լինել չի կարող։
Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը ուղղակի խամաճիկ է եւ բացարձակապես չի համարձակվելու որևէ ինքնուրույն քայլ կատարելու, թեկուզ երևույթը վերաբերվի ազգային անվտանգության կենսական շահերին։
Տիգրան Խզմալյանն անգամ ավելորդ է համարում խոսել ինքնիշխանության մասին։ Հայաստանը դարձել է գուբերնիա եւ սա ըստ կինոռեժիսորի չափազանցություն չէ։
Մենք ստացանք ամենաթանկ գազ, ամենաթանկ հոսանք, ամենաթանկ վարկեր եւ մենք ստացանք պատերազմ։ Մենք զիջել ենք ամեն ինչ, ինչ հնարավոր էր։ Սա խորհրդանշական վերջին կաթիլներից մեկն է։ Ես չգիտեմ որն է լինելու վերջինը, սակայն այն, որ արաստաղը դեռևս հայկական էր եւ այս քյարկությունից հետո նույնպես հանձնվել է ռուսներին, նշանակում է, որ մենք մեր տունը, մեր ունեցվածքը եւ մեր երեխաների ապագան ոչ թե զիջում ենք, այլ լուրը նայում ենք, թե ինչպես է վաճառվում։
Ինչ են ուզում աշխարհին ասել Հայաստանի իշխանությունները, հարցնում է Տիգրան Խզմալյանը, եթե քաղաքակիրթ աշխարհը երես է թեքել Ռուսաստանից։
Ոչ միայն դաշնակցում են, այլ ուղղակի հանցակից են դառնում մի քաղաքականության, մի չեկիստական վիշապի, որը մարտահրավեր է նետում աշխարհին, եւ դրանով իսկ մեր երկիրը, մեր ազգը, մեր պետականությունը դարձնում են թիրախ աշխարհի ամենահզոր ռազմական տնտեսական դաշինքի, ՆԱՏՕ-ի։
Այժմ հաղորդում ԱՄՆ Ֆլորիդա նահանգի Օրլանդո քաղաքում տեղի ունեցած ողբերգության մասին։ Զինված մի տղամարդ անցած գիշեր ներխուժել էր միասեռականների պուլս գիշերային ակումբ և սպանել 50 մարդու, վիրավորել 53-ին և պատանվերցրել մյուսներին։ Ոստիկանությունը դեպքի վայրը հասել կրակոցներից մոտ 3 ժամ անց և սպանել զինյալին։ Իշխանությունները տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակում են որակել։ Ավելի ուշ պարզվել է, որ հարձակումն իրականացրել է Օմար Մաթինը, ով աղվանական ծագում ունեցող ԱՄՆ քաղաքացի է։ Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ ամենաարյունալի հարցակումից մոտ 20 ժամ անց հետաքննությունների դաշնային բյուրոն հաղորդեց, Օրլանդոյի միասեռականների ակում ներխուժելուց առաջ զինյալ տղամարդը զանգահարել է ոստիկանություն և իր հավատարմությունը հայտնել իսլամիստ ծայրահեղականներին։ Ավելին, ըստ իրավապահների, Միացյալ Նահանգների քաղաքացի աֆղանական ցակում ունեցող Օմար Մաթինը իրենց ուշադրության կենտրոնում է եղել դեռ 2013 թվականից, երբ գործընկերներին ասել էր, թե կապեր ունի ահաբեկիչների հետ։ Ժամեր առաջ էլ իսլամական խմբավորումը պաշտոնապես տանձնեց պատասխանատվությունը 50 մարդու սպանության համար, հայտարարելով, թե 29-ամյա գրոհայինը եղել է Խալիֆատի զինվորներից մեկը Միացյալ Նահանգներում։ Ողբերգական այս հարցակումը բազմաթիվ հարցեր է բարձրացրել երկրում, այդ թվում որքանով են արդյունավետ իրավապահների գործողությունները եւ հնարավոր չէ արդյոք կանխել հանցագործությունը։ Օրակարգի առաջին հարցը, սակայն, կրկին սահմանադրության դրույթն է, որով նահանգներում ցանկացած ոք կարող է զենք ունենալ։ Հարցակվողը բավական լավ զինված էր, ատրճանակով եւ հզոր ինքնաձիգով, ու այս սպանդը եւս մեկ անգամ մեզ հիշեցնում է, թե որքան հեշտ է նահանգներում զենք ձեռք բերել, սպանելով մարդկանց դպրոցում, եկեղեցում, կինոթատրոնում կամ գիշերային ակումբում։ Մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք եւ որոշենք ինչպիսի երկիր ենք ուզում լինել, հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, ով տարիների վեր հորդորում է վերանայել սահմանադրական այդ նորմը։ Հակադիր ճամբարում միջդեռ վստահ են, դարեր առաջ ամերիկացիներին տրված այդ իրավունքը չի կարող սահմանափակվել ոչ մի դեպքում։ Անհրաժեշտ է ընդամենը արգելել մահմեդականների մուտքը Միացյալ Նահանգներ, ահաբեկչությունից ժամեր անց Թվիտերի իրեջում գրեց միլիարդատեր Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը, պնդելով, թե այս հարցակում ապացուցեց, որ ծայրահեղ իսլամիստների վերաբերյալ իր կասկածներն ու նախազգուշացումները ճիշտ են եղել։ Այնինչ տեղի ունեցավ Օրլանդոյում ընդամենը սկիզբն է, մեր ղեկավարությունը թույլ է եւ անարդյունավետ, պնդում է հանրապետական Դոնալդ Թրամփը, կոչ անելով նախագահ Օբամային հրաժարական ներկայացնել, Հիլարի Քլինթոնն էլ հրաժարվել նախագահական մրցապայքարից։
Ուզբեկստանում ազատ է արձակվել իսլամական ծայրահեղականության մեղադրանքով 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արամայի Սավակյանի փաստաբանը, ում ևս տարբեր քրեական մեղադրանքներով ազատազրկել էին։ Արամայի հարազատները, հիշեցնենք, անհեթեթություն են որակում քրիստոնյա երիտասարդին մեղսագրվող մեղադրանքները եւ պնդում, որ Արամային հետապնդում են տեղի պաշտոնյաներին իր շահավետ բիզնեսը չզիջելու համար։ Այս գործը միջազգային լուրջ հնչեղություն է ստացել, ու թերևս նաեւ դա է պատճառը, որ ազատ է արձակվել Արամայի Սավակյանի փաստաբանը, ում ինչպես արդեն նշեց նույնպես ազատազրկել էին։ Անուշ Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։
Ուզբեկստանում իսլամիստական ծայրահեղականության եւ մի շարք այլ ծանր հանցագործությունների մեղադրանքով 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված 34-ամյա հայազգի Արամայի Սավակյանի փաստաբան Օլիմ Կաբիլովը 7 տարվա բանտարկության վերաբերյալ դատարանի որոշումից հետո տանն է։ Ես տանն եմ, Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց փաստաբանը եւ ավելացեց. Կներեք, ես չեմ կարող խոսել ձեզ հետ։ Փաստաբանը նպատակահարմար չհամարեց մանրամասներ, թե երբ է դատարանը որոշել ազատազրկման պատժաչափը փոխել։ Արամայի Սավակյանի մայրը Ֆլորա Սաքունցը ազատությանը փոխանցեց, որ փաստաբանն իրեն տեղեկացրել է, պետք է տուգանք վճարի։ Նա նաև վկայեց, որ փաստաբանն իր գործի վերաբերյալ հեռախոսով մանրամասներ հաղորդելուց խուսափում է, քանի որ նրա հեռախոսազրույցները գաղտնալսվում են։ Արամայի Սավակյանի գործով ստեղծված միջազգային պաշտպանության կոմիտեում ներգրաված իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը ազատությանը փոխանցեց, որ Արամայիսի փաստաբանին ազատություն են շնորհում պայմանով, որ երկիրը լքի, այսինքն արտաքսում են։
Տեղի ունեցավ բավականին մեծ աղմուկ, հասարակական կարծիք հենց երկրի ներսում, միջազգային կազմակերպությունները հանդես եկան հայտարարություններով դատապարտող Ուզբեկստանի իշխանությունների հետքայինը, և իշխանությունները փաստորեն իրենց համար գտան լավագույն լուծումը՝ պարտադրելով փաստաբանին լռել և իշխան ես եմ տեղեկացված լքել երկրի տարածքը ազատ արձակվելու դիմաց։ Որ նման գործարքի արդյունքում նա հայտնվել ազատության մեջ, կարելի է նրան և ազատության համար շնորհավորել և հույս ունենալ, որ Արամայի Սավակյանը նույնպես կարող է ազատ արձակվել։ Կամ դատարանական որևէ վճռով, կամ դատարանի
Արամայի Սավակյանի եւ նրա հետ դատապարտված ազգությամբ 3 ուզբեկ, 1 տաջիկ դատապարտյալի իրավունքների պաշտպանությունը ստանձնած Ավակյան + 4 կոմիտեն անցյալ շաբաթ հաղորդագրություններ տարածել եւ Ուզբեկստանի իշխանություններին հորդորել ականջալուր լինել Եվրամիության կոչին, միջազգային չափանիշներին Ուզբեկստանի օրենսդրությանը համապատասխան կարգով վերանայել Արամայի Սավակյանի եւ ընկերների, ինչպես նաեւ Ավակյանի փաստաբան Օդիլ Կոբիլովի գործը։ Արամայի Սավակյանին 7 տարով դատապարտելու վերաբերյալ Ուզբեկստանի առաջին ատյանի դատանի դատավճրից հետո փաստաբան Օդիլ Կոբիլովը կաշառք տալու և շորտման մեղադրանքներով էր դատապարտվել 7 տարվա ազատազրկման։
Վերադառնանք Հայաստան, տնտեսական տիրույթում վերջին շրջանի ամենակնարկվող հարցերից մեկը հարկային նոր օրենսգրքի նախագիծն է։ Մի շարք տնտեսագետների և գործարանների դիտարկմամբ այն էապես բարձրացնելու է հարկային բեռն ու առաջին հերթին հարվածելու է փոքրու միջին բիզնեսին, այդպիսով շատերին հարկադրելով գործել ստվերային դաշտում։ Կառավարության ներկայացիչները հակադարձում են, նոր օրենսգրքի նպատակը նորմալ բիզնես միջավայրի ստեղծումն է։ Անուշ Մկրտչյանն է հետևել ԱԺՆ-իստին։
Հարկային նոր օրենսգիրքը վնասից բացի ոչ մի օգուտ չի տա ոչ երկրի տնտեսությանը, ոչ բիզնես միջավայրին, ոչ էլ բնակչության սոցիալական վիճակի բարելավմանը, եթե ընդունվի այս տեսքով։ Այս կարծիքն էր այսօր շրջանառվում ազգային ժողովի արտահերթ նիստում աղմկահարույց օրենսգրքի քննարկման ժամանակ։ Գրեթե բոլոր խմբակցություններից պատգամավորները լուրջ մտահոգություններ հայտնեցին պետեկամուտների կոմիտեի կողմից առաջարկվող 700 էջանոց փաստաթղթի մի շարք դրույթների վերաբերյալ։ Անգամ իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը թվարկել դրանցից մի քանիսը ընդգծեց, օրեն գրելուց առաջ կարելի էր գոնե խորհրդակցել գործարարների հետ։
Եվ ձեր աչքով որ տեսնեք, ավելի պատկերավոր կլինի եւ հաստատ կհամոզվեք, որ գոնե գործարարների մի մասը ճիշտ են ասում ձեզ, եւ ավելի լավ մենք օրենք կընդունենք այստեղ։ Քանի դեռ դա չկա, հավատացնում եմ ձեզ, այս օրենքը մեզ օգուտ չի տալու վնասից բացի։
Ոչ միայն բիզնես միջավայրի, այլև բնակչության սոցիալական վիճակի վրա բացասական ազդեցություն կունենան օրենսգրքի մի շարք դրույթներ, դրանցից պատգամավորները առանձնացրեցին մասնավորապես դիվիդենդների հարկումը։ Այս դրույթին ընդդիմացողների դիտարկմանը, թե ստացվում է, որ քաղաքացու եկամուտը կրկնակի հարկվում է, ՊԵԿ նախագահի տեղակալ Վախթանգ Միրումյանի հակադարձեց։
Դա ընդհանրապես կապ չունի կրկնակի հարկման հետ, որովհետև դրանք տարբեր սուբյեկտների կողմից ստացված դիվիդենդներ են։
Այդուհանդերձ Միրումյանի պատասխանը համոզիչ չէր ընդդիմադիր պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանի համար։
Ինչպես դուք վրսնում եք դիվիդենդների մասով, հիմա ես այդ մասին նույնպես կանդրադառնամ։ Այնուամենայնիվ չի, դիվիդենդ հարկելը նշանակում է երկրորդ անգամ հարկել եկամուտը։ Ֆրանսիան հարկում է, Գերմանիան հարկում է, բայց ցածր զարգացած երկրները, որոնք շուկա չան ստեղծել, չեն հարկում։ Եվ ընդհանրապես աշխարհում համարվում է, որ սխալ է դիվիդենդները երկրորդ անգամ եկամուտը հարկել։ Ուրիշ բան ասեք, սխալ է, բայց անում ենք, որտեվ կարիք ունենք։
Հասարակության լայն շրջանում լրջագույն մտահոգություն է առաջացնում եկամտահարկի դրույքաչափի 2-ից 7%-ով բարձրացումը։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանի համար անհասկանալի այս մոտեցումը, հաշվի առնելով, որ նաև հարկային բեռից հետևացում է կատարվում 2 միլիոնից ավելի աշխատավար ստացողների համար։
Մի քիչ անհասկանալի է, թե ինչ է կանոն, միջին խավի ոչնչացման կամ իրենց նեղելու խնդիրը դրված, ինչ է։ Իսկ 2 միլիոն ից բարձրը իջեցրել եք 36-ից 33։ Սա էլ անհասկանալի պրակտիկա, ամբողջ աշխարհում պրոգրեսիվ հարկում են մտցնում, դուք չգիտես ինչի էս բարձր եկամուտների տեր մարդկանց վրա այսպեսի թույլատումներ եք դնում։
Հարգելի ուղդիրներ, ծրագրի այս հատվածում են լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռազմական մենք ինչ ունենք, որ ռազմական արդյունաբերությունն էլ զարգացնենք, News AM-ի հետ զրույցում նշել է ազգային ժողովի պատգամավոր Գարեգին Նուշիկյանը, մանրամասնելով՝ տանկ կարող ենք արտադրել, հրթիռ կարող ենք արտադրել, մենք ռազմական արդյունաբերության հնարավորություն էլ չունենք, որ զարգացնենք, շատ քիչ երկրներ կան, որոնք ռազմական արդյունաբերություն ունեն ու կարող են զարգացնել, մենք այդ պոտենցիալը չունենք, պնդում է Նուշիկյանը։ Գրեթե ինտենսիվ պատերազմի մեջ գտնվող Հայաստանին առաջնահերթ ժամանակակից զենք զինամթերքի համալրում է անհրաժեշտ Հայաստանի ու Արցախի սահմանները պաշտպանելու ու սահմանին կանգնած զինվորների կյանքն առավելագույնս ապահովագրելու համար, գրում է Սիվիլնեթի մեկնաբանը։ Թերևս ավելորդ է նշել, որ գնված զենք զինամթերքը Հայաստան հասցնել է հրատապ խնդիրը, որը կարծես թե գործող վարչակազմը դեռ չի կարողանում լուծել։ Ռուսների հետ այսպես ասած լեզու չգտնելը առաջին հերթին պայմանավորված է երկրների ղեկավարության միջև անվստահելի հարաբերություններով եւ անմիջական շփումների գրեթե բացակայությամբ, պնդում է Սիվիլնեթի մեկնաբանը։ Newsbook-ը գրում է բանակին ապրանքներ եւ ծառայություններ մատակարարող ընկերությունների ղեկավարների եւ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի նորանշանակ ղեկավար Մովսես Հակոբյանի շաբաթօրը կայացած հանդիպման մասին։ Հակոբյանը հակված չէ ոչ լսել, ոչ էլ կարգավորել ոլորտը, համենայն դեպս իր պահվածքը դա էր վկայում։ Երբ Մովսես Հակոբյանը պնդում է, թե պաշտպանության նախարարությունն ունի ապրանքների պահուստներ, որոնք բավական են բանակի կարիքները հոգալու համար, նրանք կխնդրեին երբեմն ֆիլմն այցելել պահեստներ հակառակում համոզվելու համար, որովհետև քարորյա պատերազմը ցույց տվեց, որ պահուստներում բավական դատարկ տեղեր կան, եւ հենց դա էր պատճառը, որ ազգովի զինվորներին ձեռնոցներ, անձրևանոցներ եւ այլ անհրաժեշտ ապրանքներ էին հավաքում։ Եթե ես այդչափ ազդեցիկ լինեի երեխաներից նախարար, այլ ոչ թե փոխնախարար կնշանակեի առաջին ԵՄ-ի հետ զրույցում, ասում է Հանրապետական խմբակցության անդամ Խոսրով Հարությունյանն, անդրադառնալով իր որդու ամիսներ առաջ արտաքին գործերի փոխնախարար նշանակման, ինչպես նաև վերջերս շրջանառվող լուրերին, որոնց համաձայն իր փեսան Արմեն Փապիկյանը եւս շուտով նշանակվելու է փոխարտ գործնախարարի պաշտոնում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։